Okay, praise God. Mayong buntag kanyang tanan. So, dalay gyud ang Ginoo ni ining taknaas kabuntagon. Now, ayde mo kalimot karong Friday is first Friday sa month of September. So, naatay intercessory prayer meeting pagahimuon dito sa ato ang outreach sa Lapu-Lapu. So, ay mo kalimot ni Ana karong Friday. Ako mong gi-encourage pag-attend. So magpadayon ta makaigsuonan mo ato tas pagtuon spulong sa Ginoo. Kung naamoy mga Biblia at ang ablihan sa Zechariah chapter 5 and verse 5 to 11. So mo na ni siyang ikapito na night vision na nakita ni Zechariah. Last Sunday ang ika-unom to na night vision. Karon mo ni ang ikapito na night vision na nakita ni Zechariah. So, dungan ni kog basa ninyo ni ini, kung naana mo diha, nablihan ninyo mga Biblia, kung wala mo yung mga Bible, so diha diri sa screen, nangingon din ni makaigsuonan, verse 5. Then the angel who was speaking to me came forward and said to me, look up and see what this is that is appearing. I asked, what is it? He replied, it is a measuring basket. And he added, this is the iniquity of the people throughout the land. Verse 7. Then the cover of the lid was raised, and there in the basket sat a woman. He said, this is wickedness. And he pushed her back into the basket, and push the lid cover down over its mouth. Verse 9. Then I look up, and there before me were two women with the wind in their wings. They had wings like those of a stork, and they lifted up the basket between heaven and earth. Verse 10. Where are they taking the basket? I asked the angel who was speaking to me. He replied, to the country of Babylonia, to build a house for it. When it is ready, the basket will be set there in its place. Magampo ta. Ginoo amo kang gipasalamatan o gidayeg nining taknaa. Salamat o Diyos na imuming gidala nining dapita. Because we believe, Lord, na naami karon for a purpose. Tuguti, Lord, na kung sa may gusto nimong ipaabot nga rika namo, mapaabot lamang gayud kana na mensahe. Tuguti, Lord, na magpakita kini kung kinsa ka sa mong kinabuhi. Magpakita ka, Lord, og unsa ka na klase na Diyos. Og tuguti, Lord, na sa ang pagkakita niini, kaming imong makatauhan, magpanglihok sa mong kinabuhi, sumala sa imong gusto na mong pagahimuon. Busa, Ginoo, naghangyo ako ng balang espiritu mo'y magpanglihok sa mong taliwala. Tuguti, Lord, ang imong mga pulong magministeryo lamang ka na mo. Ubusa, dungog kimaya among ikaulit daan kanimo. Sa ngala ni Jesus, nagampo kami. Amen. Amen. Praise God. Now, ako ni gitagaag uluhan, parihas sa ni sa uluhan last Sunday, God is against sin. So, part 2 na ni siya. Daghan kayong mga tao kung atong pangutan-on makaigsuonan unsa may gibati sa Ginoo, unsa may panglantaw sa Ginoo, mahitungod og sala. Daghan moingon na ang Ginoo nasubo sa sala. Nay moingon ang Ginoo ni grieve. Nay moingon makaigsuonan na dili maayo ang iyang gibati. Pero ang pinakadakong gibati sa Ginoo mahitungod sa sala, mauna nasuko siya sa sala. God hates sin. He is against sin. Now, kung ang Ginoo makaigsuonan, kung ang Diyos suko man sa sala, kung ang Diyos is against sin, then, unsa may buhaton niya sa sala? Of course, iyagyod ng pag-a hukman. And tungod kay suko siya ni ini, ang iyang paghukom must be relentless in judging sin. Iyag yung kanang gikaligut-gutan, so iyag yung nang pagahukman, relentless siyang mo-judge ni Ana. And sa ako nagkikaingo last Sunday, daghantag mga sayop na panglantaw may tungod og sala. Especially if you are working for God. Na ay nagtuo ta na naamantay, nangalagad man ta niya, nagbuhat man tag mga butang para sa Ginoo, and then nagpatuohon ta na okay lang sa usa ka alagad sa Ginoo na magbuhat og sala. Now, inumduman nato makaigsuonan na ang gisuwatan ni Sikaraya o gitagaan sa pananawon sa Ginoo ni ini si Sikaraya para nis mga katawhan sa Israel. O kining mga tawhana nangalagad sa Ginoo. They were building the temple of God. Nag-offer sila sa ilahang bahandi, kusog, for the purpose alang sa kaymayaan sa Ginoo. And yet, ang panawagan sa Ginoo, kanila makaigsuunan, giingnan ka sa Ginoo, you must be holy as I am holy. Ingon ang Ginoo, kay ako balaan man na Diyos o busa, kamong nangalagad ka nako. Kamong na nagbuhat og mga buluhaton para nako maglakaw sa mo pagkabalaan. And giawag sila sa Ginoo ni Ana. And mo na makaigsuunan na kung naamay usa kabutang na gusto sa Ginoo, yes, naka-rebuild sila, nakabuhat sila mga butang sa Ginoo, but wa to makahatag og merit or credit dito sa ilahang mga sala. And so, doing the work of God, dili na maghatag na tog merit na naanatay hurag, naanatay merito sa department sa sala na og magbuhat ang sala, ah, okay na lang na, piyongan lang na to na. Dili na pwede. And so, dinis ato ang pagatunan kay sakop pamanisya sa mga walo ka night vision na nakita ni Sikaraya. Gamay lang review. Sa 8 vision, mamani siyang ikapito, ang first 5 vision, 1 to 5 na vision ni Sikaraya, nagihatag sa Ginoo, it is a vision na maghatag o paglaom, encouragement sa mga katawan sa Ginoo as they rebuild the temple sa Ginoo. O kaminsahe sa 5 na ang encouragement na gihatag sa Ginoo sa first 5 vision maoni, sa I have not forgotten my chosen people. In spite of how it may seem, I will remember them and bless them at my appointed time. So, ang encouragement ni Noah siya, ayaw mo kabalaka. Bisag ing ana, bati ang sitwasyon sa pagpangalaga ninyo, dagang opposition, but, ingon ang Ginoo, ayaw yun mo, padayon mo. Kay at the appointed time, I will bless you. And so, naay blessing na giandam ang Ginoo kanila. Muna ang first 5 vision. Pag-abot na to sa 6, 7, and 8 vision, atong makita na ang encouragement na gihatag sa Ginoo is regarding na sa iyahang judgment sa sala. Og niingon ang Ginoo na He will judge the pagan nation and He will also judge sa Israel sa ilahang mga kasalanan. So, dini makaigsuunan ang idea dini na maghatag og encouragement because God will be judging sa tanang sala na diin makaingon ta na usmay encouragement anang mag-judge sa tanang sala, but it is encouragement because dini makita nato na because God is holy, ang iyang pagtanaw nato makaigsuunan, ang iyang pagpanglihok sa tong kinabuhi, mauna masapsapan ta, matangtangan ta nining mga sala in order na sa ato ang pagkinabuhi as a Christian, muabot yun ang punto na mga tangtang ang mga sala na naanato as individual and as a church. And so, encouragement nato na kay wa gyud ay magpataka ang Ginoo, gani ang Ginoo makaigsuonan, iyag yung gihigugma ang iyahang pagkabalaan, na gusto niyang manakod ni nga rika nato. And muna na ang aim sa ito ang Christian life is to be like Christ. And muna na padayon process of growing. Muna makaigsoonan ako munda sigon as a Christian. Kung genuine ta na Kristuhanon, we will never stop growing. Kung niundang nakapagtubo sa mong Christian life, there is something wrong. A Christian will never stop growing. Kaya ang ato ang aim sa pagtubo is like Christ. And mahitabo na makigsuunan, igabot na to sa final destinies ng kinabugi. Samtang naata ni ini, God is doing the process. He's forging the sin aron ta mahisama kang Kristo. And so, muna kinahanglan tang mutubo. And so, atong reviewon makaigsuunan ang ato ang na, nakatunan sa verse 1 of 4 sa ikaunom na night vision. Ang night vision na nakita ni Sikaraya is a flying scroll. Naglupad na scroll makaigsuunan. And ang mensahe ni ini is, God will be relentless in judging the individual sins of His people. So, relentless ang Ginoo. Ang Ginoo makaigsuonan, gipakita ni sa flying scroll na iyatang i-judge as individual na to. Gusto siyang mo-judge na to. Nga naman, tungod kay gusto siya makaigsuonan na sa ato ang kinabuhi, may sama gita kang Kristo. So, mauna ato ang gitunan last Sunday. And ang scroll makaigsuonan na ay two lesson na ito ang nakatunan. And ang duha ka lesson mauni, first, God, the basis of God's judgment is His Word, ang pulong sa Ginoo. Kung maghukuman ang Ginoo, ang basihan ang iyahang pulong. And then ang second lesson na ito nakatunan last Sunday, when God judges, it is relentless and thorough. Kung mu-judge na nga niyang Ginoo na to, dili lang sa atoa makaamong sa uban because sa atoa nang nakitaan sa verse 4, there is no such thing as private sin. Walay sala na private. Ang sala na imong nabuhat, makaapikto sa imong panimalay, makaapikto sa imong nasod, makaapikto sa imong syudad, makaapikto sa imong komunidad. So walay private sin. Muna makaigsoonan as a Christian, dili ta magpataka o buhat o sala. Nganuman, kay makaapikto, walay private na sala. So muna itong isgutan, literally last Sunday. And karon atong isgutan ang ikapito na night vision. And mauni ang woman and the epa. And so, dini makaigsoonan ang message dini ang mensahe ni ining maong pananawon, mauni, God will relentless in purging the sins of His people while the world grows more wicked. So ang mensahe sa maong pananawon, maon, na ang Ginoo nagpadayon pag panangtang sa sala sa iyahang mga katauhan, samtang ang mga tao sa kalibutan nagtubo og nagtubo ang pagkadautan. And mauna atong makita ni ining maong pananawon na seventh vision. And so, ato ning tanawon ang seventh vision tungod kay daghang mga commentators nag-ingon sila na ang seventh vision lisod kuno i-interpret. Ang rason nga nung lisod because ang mga scholars nagkalain-lain ang ilahang meaning sa mga detalye sa maong vision. Lahi ang iyang pananaw ni ining basket, lahi sa ning usa, lahi ang anghel, para nila evil ang anghel, good ang anghel. So, daghan kay sila mga reasoning behind sa ilahang nakita. Now, ang nakanindot lamang, bisag kita, dili na makahimog dogmatic na maugyo na eksakto ning atoa. Muna na ang ato ang tanaw ni ining taknaa is unsa mangyoy unsa may message na gi-convey ni ini. Kay bisan tuod nagkalain-lain ang mga detail sa ilang pananaw sa mga scholars, pero ang overall vision na ilang nakita, ang mensahe, ang idea, nagkaparehas sila. O ang mensahe makaisanon og idea, mauna ang Ginoo nagpadayon pag-purge sa mga wickedness sa iyang mga katawhan, gipanangtangan o pagkadautan ang iyang mga katawhan. Samtang ang dautan na kalibutan, nagpadayon o kadaghan o na-uncheck ang ilahang pagkadautan. And so, muna literally gihapon ang ilahang pagpanabot. And so, muna ito ang tanawon because I believe tinuod ning iya nakita na to. Si Dr. Finberg, sumapa sa iyahang observation, muna niyang naobserbahan sa kalibutan. And siya, moral forces in the world do not remain stationary or stagnant. There is either progress or retrogression. Sumapa ni Dr. Finberg, yun siya na ang moral forces sa kalibutan, dili pwedeng maulang gihapon. Either nagkadako or nagkaubos. And nasayod ta makaigsuunan, tinuod ang iyahang gisulti. Na diin either ang ato ang progress sa morality is nagkagrabe o nagkaus-us. And I hope makaigsuunan makita ta sa kamatuuran ni ini. And so, dini sa maong gitawag na to o pananawon, ako ni-explain ang pananawon makaigsuunan, kay mauni ang nakita ni Zechariah. O ang angel sa verse 1 makaigsuunan, sa niyang gipakitaan siya ni ining maong pananawon, si Zechariah either wa siya kasabot or wa siya kaklaro. Tingnan mo, pagtanaw niya, arang hanap pa kaya ang pananaw o wa siya kasabot sa iyang nakita, naglibog siya. Muna, pagabot sa verse 2, ningon siya, what is it? Unsa man na, na inyong imong gipakita nako? Yang gipangutan na ang angel. O ang angel makaigsuunan ni tubag. Ing siya, ang imong nakita is an epa. So muna, ang kanang epa makaigsuunan, katong atong gibasa ganina is an NIV translation, an NASB translation, ilan na nang gidaritso. Ang suwat dito, sukdanan, basket na sukdanan, measuring basket. Ang epa makaigsuunan is a measuring basket sa Hebrew language. O sa Hebrew pa na, ang epa, muna siya'y pinakadako na sukdanan sa gitawag na basket. Kita mo na mo pa. Kani adto sa dili pa kinilo ang ato ang bugas kanang karaang panahon, di ba ang sudlanan is gantangan, di ba? Inumdom pa ko ng gantangan sa gantang imong iabo nya balin dito. Na kanang epa musod na siya ngadto sa 800 kagantang kagalon sakto. Sa to pa according sa mga Hebrew munay pinakadako na sudlanan nila. Sukdanan ang epa. So, dinis na nakita ni Zechariah, gi-explain siya, muna yung sukdanan, kanang epa, muna yung sukdanan. Unya, ang warning, on the verse 6, this is their appearance in all the land. Ang umang translation ni Ingon, this is their iniquities in all the land. Ang appearance o ang word iniquities, gi-interchange. Kaysa Hebrew language, ang ilang root word, puro parihas. Pero ang meaning makaigsunan, either mo ingon ka, morning appearance, pangyara, this is the appearance of all the land, which is wicked, pariyara sa daritsuon mo, morning ang iniquity sa tibuok kalibutan. So why yung nakalain, why yung nakadiferensya makaigsunan sa ilahang gigamit ni Ana? And so, dini, ingon si Zechariah, ingon ang angel ni Zechariah sa kining maong basket, muning dako kayong pinakadakong sudlanan o kining sud sa maong basket, kaya gitakuban po man ang basket niya na, muni ang sala, ang mga kasalanan sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Muni ang wickedness. Muni ang gipakita niya, gihalagway sa epa makaigsuunan ang wickedness of the land. Na diin, gipansud sa Ginoo dito, gitakos dahil sa Ginoo ang mga kadautan. And so, gipakita sa Ginoo sa kita mo, hapit na mapuno ang ipa, daghan na kayog sa ang nabuhat ang mga katawhan. And dini imong makita makaigsuunan na kineng epa, ingon ang uban sa translation, nag-symbolize na Brad sa komersyos kalibutan. Na ang pag-deal sa commerce sa kalibutan is evil ang pamaagi. And ang halagway makaigsunan mauni. Ang epa, kanang basket, gitakuba na, nanay takub. Muna'y pimirong nakita ni si Karaya. Niya, ganyan siya, muna'y sudlanan sa mga daotan sa mga tao. After ni Ana, ang anghel ni dool sa maong basket, ug iyang gikuha ang takob. Pagkuha niya sa takob, munang na ay naglingkod na babay. Diha sa maong takob. E gani, pagkuha niya, pero ingon niya siya, this is wickedness. Pagkuha niya sa takob, nigawas ang maong babay na nagrepresent sa wickedness. So, ay mo kabalaka ang mga babay, dili mo mga wicked. Pero, gidescribe lang babae kay in the Hebrew language makaigsuonan ang paggamit og babae manggod na gender nagrepresent na siya og abstract ideas. So apparently dinhi na pagkuha sa maong takob nigawas ang babae nagpungko og ingon si Sikaraya mao na ang wickedness, mao na ang pagkadaotan. Unya kining mong babae gusto mo gawas, nagkisi-kisi gusto mo gawas sa basket. Hura gusto siya na mo explode sa basket. Gusto siya na iyang ipapadako ang iyang pagka-wicked. O gidali-dali o takob pagbalik ni sa anghel. Pag kisikisis mong babae, kita mo nang bakasing lutuon mang lukso. So hura gusto mo lukso, takitakuban. Tingalig yung makalukso. Niya human gitakuban makaigsuunan, gidada yun sa duha ka na ay mga pako ng mga babae sad, unya gilupad, unya gibutang dito sa Babylonia. Sinar ang ngaan dito. Now, dini atong makita na nagdebate po ni mga tao, kisa man itong dua, anghel ba ito Brad? Anghel ba ito sa Ginoo? Anghel ito sa demonyo na nagbita daw? Sa kinsa pa na sila, but ang punto na madaotan man o dili, nag-operate sila to accomplish the sovereign will sa Ginoo. In other words, gamhanan ang Ginoo ni Ana. Nya gidani sila ngadto sa sinar and then sumapa din ni dito gipapuyo ta sa sinar until such time gi-prepare dito until na moabot ang eksaktong takna para kanila. Nya human ni Ana nangutana si Sikaraya. Ingon siya, unsa may but pasabot ni ini? O sa may but pasabot ni ining akong nakita. Again, wa siya kasabot o mun siya unsa may buot ipasabot. Well, kung ato ning tanawon makaigsuunan ang nakita ni Sikaraya. Unya ato ning ikumparar sa pinadayag o revelation. Hura o dili layo. Sa Revelation chapter 17 and chapter 18, atong makita makaigsuunan na ang mga nasod, mga hari, mga merchant, nag-commit og immorality, nagbuat og daotan, nagkagrabi ang ilahang pagkadaotan. And ang pagkadaotan makaigsuunan o raog, nag-abundansya na ang pagkadaotan. And tungod ni ini, mosta siguro ning usa ka butang nagiingon ni Apostle Paul sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, ingon si Paul, the mystery of lawlessness that is at work in this evil world system. So mo siguro ni ang misteryo sa lawlessness na nagpanglihok sa tibuok kalibutan na naa ni ining world system. Now, gusto na kuning klarohon tungod kay kung magisgot nga ni tag Antichrist, ang masood sa tong una-huna, kinis Antichrist o sa kataw. Dili ba? Natao ni siya, muna'y gitawag siyang Antikristo. But according sa mga scholars, they believe na ang Antichrist dili lang tao. Muna kinumdum ko bago pa kong Kristohan nun, kaniadto President Reagan, amuday yung giihap-ihap niyang pangalan. Number one, 66, mogi ni Antichrist siya. Yang gawas na po si Kinsa Tungkuhan, iyangan, muabot mag 666, Antichrist ni siya. So ang Antichrist, dili na ngan sa tao. Ang Antichrist makaigsuunan is the evil world system. Sa tuamoning sistema sa tibuok kalibutan na daotan. Unsa may daotan na sistema sa tibuok kalibutan. Muning butanga makaigsuunan nagrepresent atong babay. Na gusto mo kisi-kisi, gusto yung mo gawas, gusto yung ipamatuod na gusto niya i-influensya ang iyahang kadaotan gawas sa maong basket. Nga gitakuban siya, gipadasag layo. Nga naman, kay dili pa may panahon na mualis nga siya pag-ayos siyang pagkadaotan. Na unsa man ining wickedness na misteryo. Ang wickedness na misteryo makaigsunan ang evil world system na naglihok sa kalibutan mauni. Gusto ang mga tao ni ining kalibutan na magkinabuhi makaigsuonan sa ilahang gustong buhaton pag-asinso sa ilang kinabuhi na wala apila ang Ginoo. That is the world evil system. Na diin kung naamay, kung nagnegosyo ka, nagbuwat ka nini mga butanga, muasinso ka, kung naasinso man ka, niasinso ka na way tabang gikan sa Ginoo. Muna'y mentality na gustong ipaabot sa mga anti-Kristo, mo evil world system na lawlessness. And muna'y makaigsuunan na kinina lawlessness, nagkainahinay na ning, nakakusog na ni sa ato ang kapanahunan. Mga tao naghimog negosyo, nagbuwat og mga pamaagi, and then they do it apart na walay Ginoo. Para nila, why Ginoo? Muna makaigsuunan, makaingong kas imong kogalingon, kiningisgutan din ni urag nagkinahinay na yun, nagka-progress na ang kadautan ni ining kalibutan na. Na gusto nang mu-achieve sa mga butang na wala gayod ang tao. Muna giingon makaigsuunan na men are prosperous and satisfied apart from God. Ni-satisfy siya sa inyong kagalingon na way Ginoo para nila okay na. And muna makaigsuunan na niining taknaa, napungan pa nga ni na. Napungan pa na sa Ginoo. Gitakuban pa na sa Ginoo. Wa pag yun na pasagdi. Gibutang pa na ito sa sinar. Until such time na kanang wickedness dili na ginakapungan, maablihan na na. And kibaw mo makaigsuunan kung anong aning wickedness na maablihan, na mo grabe na yun. Mahinta, nakagrabe na bitaw, Brad. Pero mo grabe pag yun na. Igabot sa tribulation period. Nga nung magkagrabi naman, kay wala naman ang restraining, ang nagpugong. Kinsa man yung nagpugong sa evil ining kalibutan na? Kaya ba mo magkagsunan kinsa yung nagpugong? Kitang mga Christian. Naapamanta. Gipugnan po na sa Ginoo. Huwag po na tuguto sa Ginoo, ablihan na niya, kay tungod lang na to. Gipugnan po na. Nang nana na siya, nagsige na siya, reproduce, pero di pa yun, ing anak ka, grabe. Sa tribulation period, magbasa ka sa tribulation, ang mga tao makaigsuunan, ang kaibil sa mga tao, mo ilag yun na walay Ginoo. Imagine na guna ang description sa revelation. Ang tao makaigsuunan, ni suffer na pag-ayo. Grabe na kayong pag-suffer nila. Lisod ng ilang kinabuhi. Unya imong sultian sa Ginoo, mo ingon pa yun, why Ginoo? Di ko mo to, Ana. Muna yung description na naasa revelation. Kining mga tawhana, nagkagrabi. Nabisan na in the verge sa ilahang kalisdanan, nagantos na pag-ayo, and yet, di lang gihapon yun mo ilas, Ginoo. Bisag klaro na yung kaayo ng Ginoo na nagkasigo, di lang yun gihapon. And muna yung description na to ang makita. And so, kana makaigsuunan mo abot na dito sa Great Tribulation. Now, ako nagtuo man gyud ko kay I believe in na ang rapture makaigsuunan na akong gituohan, ang rapture mahitabo gyud before sa tribulation period. Kitang mga Christian, kuwaon yun sa Ginoo, unas tanan. Una pa mo abot ang tribulation. Kaya tribulation makaigsuunan, nga nung ingana ako ang reasoning na ang tribulation, kitang Kristohanong kuwaon sa taguna before ang tribulation mo abot. Kaya kanang tribulation, manggod, munang panahuna ng Ginoo makig-away na batoks daotan. Kunya, kung kitang church, asawa tas Ginoo, niya makig-away kos daotan, ako sa isip ti akong church, oy, ang akong asawa? O saan ako awayo ng daotan? Ang tribulation, mauman na siya halagway, na ang Ginoo makig-away. Ikaduha, nga nung mutuo ko na ang rapture, tungod kay naamay marriage supper of the Lamb. Kung magdungan ang pagbalik sa Ginoo rapture, asa man dapit ang marriage supper sa Lamb? So, bao kag pangita, asa na mo ibutang? Ang marriage supper sa Lamb, samtang na tribulation din ni kay ang kaminyoon biya sa kaniadto, pito katuig, o pito kaadlaw. So, 7 years ang pag-enjoy sa mga Christian na giminyo sila sa Ginoo. Nga diri, tribulation ang skalibutan. Ang pag-antos. Muna, I believe ni Ana, plus other mga scriptures na ay akong gituuhan na diin sa ako ang pagtuon o panlantaw, mas favor yung kosa na ang rapture after, before sa tribulation. And so, pinaagi ni ini makaigsuunan, atong makita na, di ba, gilupad sa anghel tong, gipalupad tong basket, gibutang sa sinar, kanang pulong sinar, muna ninot atong gibasa ganina, iyang gi-interpret the reason na gibutang dito sa Babylonia. Nga naman, kay ang word sinar, ang original yun, sinar na. Sa Genesis chapter 10, verse 10, nag-reference na sa Babel diin si Nimrod nagpuyo. O sa ato ang panahon, karon mo yun ng lugar sa Babylonia. Moto na ang NIV, iyan na lang gidaritso o interpret na dito gida sa Babylonia. And ato sa nang makita na dito sa Revelation na ay panahon dito sa gitawag na itong pagsilot sa Babylon. And so, din ni makaigsuunan makita na ito ni. Kay once ng Antichrist mo gawas, ang i-offer sa Antichrist, purti mang nindota. Ang i-offer sa Antichrist makaigsuunan sa maong world system, kalinaw, prosperity, unity sa tibuok kalibutan, na wala pasukad na mahitabo sa kalibutan. Bisan asa ka mo adto na nasod, nangandoy og kalinaw. Bisan asa ka mo adto na nasod makaigsuunan, gusto ang mga nasod na wala lang tayo gubat, wala lang tayo samok, di na lang tayo mag-inawayay. Mung yun ay pangandoy sa mga nasod. Na unity ang usa ka kalibutan. Mag-usa la, na mo asinso ang ato ang nasod. Kana makaigsuunan, karon lang daan, mo naman ay gimanufacture sa ato ang mga world organization. Ni until such time na maligo na sila, maka-function sila na kang tibok kalibutan, wa nagigubot, ang Antichrist ay makahimo ni Ana na ilan ang mabuha. And lisod man siguro na to, imagine on, but sa akong panglantaw, mahitabo yun na makaigsuunan. Gani, si Dr. Fingbert, ingon siya, iyang gisum up ng mga butangan siya, kibaw ba kaon sinitabo sa kalibutan karon siya, God is stating that all wickedness is developing along well-defined lines. And in due course, it will be headed up in that place which has always stood for the defiance against God. Ingon si Dr. Fingbert, tanawo ni mo, ang development sa wickedness, naana ni anang linya ha? Padong na ni ana, peace, prosperity, nindot, na way Ginoo. Muna na karon ang trend sa mga tao. Muna na yung trend. Gani, magtanaw ka sa Amerika, di ka actually, magtanaw ka sa histories Amerika makaigsuunan, di ka katuo ng ilahang mga balaod na gihimo karon ilang mahimo. Kay ang nasod sa Amerika, napundar na siya as a Christian nation. Ang ilang constitution, kung basahon nimo, kasagaran na as constitution nila, biblical. Imagine na, Mobitaw na na ang ilang kwarta na nanggawas sa ilang karaan na ginagisuwat, in God we trust. Kay biblical man na ilang konstitusyon na amunas Old Testament nilang ipangkuha kay kasagaran naghimo adto mga Christian man. Yap tanawa, pila katuig na ngagi. Naghimo na silag balaod ng ilang eskwilahan kinahanglan ang maestra di na mulitok sa ngans Ginoo. Kinahanglan kung Kristohanon ka na maestra, unya mo yung ka, mag-ampo ta, di na pwede. Gidili na ang pagbasa og Biblia sa eskwilahan. Usa ka eskwilahan sa Estados Unidos, Christian na eskwilahan. Adili Christian, usa ka public eskwilahan, pero Christian man ang kasagaran, dako kayong, nasa, dako kayong, kining orag plik ba, anong yung gihimo nila, ang giswat ito, 10 commandments. Iba mo sa gihimo? Nagpahimog balaod na ipatangtang, ipaguba tong istatwa na naay 10 commandments. Kay dili makaangayon. Mabita ng sugsugo nila karon ng Amerika, gidili ang pagbasag Biblia sa mga bata, pero giukihan pagbasag Biblia dito sa presuhan. So mga piniriso nila yung makabasa, pero sa ilang gawas di makabasa, na naglibog ng mga tao. Tanawagod ang ilang mga balaod. Klaro kayo, ang ilang family ko napundal sa Christian na pamaagi, pero sa may nagtabo, primero, na-applyan og divorce, sunod, naabot na inoon ang laki may mababay, pwede na magkinaslana, yun na, nayabag, nagsamo. Nakita niyo, nagkalayo. Pero kita, bilipat kayo ta, ganaan mo kita mga itong Amerika. Ah, ninuta Amerika, baday, ninuta. The reason why na ang Amerika wapag yun na maunlod, kinapamanggi yung mga Christian siya dito. Naapamanggi tinuod ng mga Kristohanon. Naapamanggi mga Kristohanon makaigsoon na tinunan na siyang nahigugmas Ginoo na nagpugong pagyod ni Ana. Pero muna giingon, nagkinabuhi sila na anas linya. Mabot ng panahon mo tabok na anas linya na ang ilang tibok nasod, muingon na giyod, there is no God. Muabot ragid na. And karon nagsugod na nga ni Monique Kuyawan, nakabasa ko sa ka-article, ang Christians sa Amerika, nakuyawan na sila na i-persecute na sila karon. I-persecute sila because kumustan up ka makaigsuunan, kumustan up ka against sa mga same-sex marriage, i-persecute na ka. Muna, magsugod na makaigsuunan. And so, muna giingon, Nagkaasinso. Pero muning nindot sa Revelation, makaigsaunan. Si Sekaraya, yang gipakita silang ni Asinso na propagdahan niya siya, there will be a time. Kung sa manang time, i-judge na sila sa Ginoo. Di magin mo sugot ang Ginoo, dili mo judge. And ang Revelation, nagpadayag, kung muabot man ang panahon na, there will be great judgment. Tanawagod nun sa'yo may tabo. Revelation 18, sa verse 8. Ingon din niya, there is one day her plagues will overtake her. Death, mourning, and famine, she will be consumed by fire, for the mighty is the Lord God who judges her. So one day, abot na kita ani, so one day, God will judge them. Mo ginay usa ka butang. And then verse 10, nag-ingon, terrified at her torment, they will stand far off and cry, who, a great city of Babylon, city of power, in 1 hour, your doom has come. In 1 hour, your doom has come. And then verse 17, in 1 hour, such great wealth has been brought to ruin. Every sea captain and all who travel by ship, the sailors and all who earn their living from the sea will stand far off. Verse 19, they will throw dust on their heads and with weeping and mourning cry out, who, O great city, where are all who had ships on the sea, became rich through her wealth? In 1 hour, she has been brought to ruin. In 1 hour. Kana makaigsoonan may tabuna because God will judge the wicked. Siya mo asinso lagi ng Babylon. Mulambo lagi ng one society. Madato lagi mo without God. Makapanghambog mo na niasinso mo. But, you know, one day, 1 hour, kanang inyong kadato, wag tang na. In 1 day, papas na. Why? Because God will judge. Sa tua pa makaigsuunan, ang gustong ipakita din yung mauni, mutrayom ang wickedness sa sinar, pero temporary lang. Og unreal. Dili gyud tinuod. Because ang tinuod naaman sa Ginoo. And because of this judgment, gipakita lang na God is in control. Og iyang ang iyang munayon, ang iyang predetermined moment igbalik ni Jesus Christ. The great wall of Babylon bang tumbag na because God will judge. And so, literally makaigsuonan, mauna ang message na naa sa gitawag na tog epa, babay na naa sa epa. Na diin napugnan pa na siya, gibutang sa Babylonia, dito siya nagpadako sa iyahang wickedness, pero mabot ang panahon, i-judge siya sa Ginoo. Now, ang question na gusto na kong ipaabot, unsa may practical na lesson na ato ang ma-apply sa itong kinabuhi. Unsa man ang lesson na ato aning mapaabot sa ito ang kinabuhi. Well, na duha ka lesson makaigsuuna na gusto na kong mahinumduman na ito. Morning, primerong lesson. Yes, tinuod na that God is abundantly gracious. Di na ito na malalis. Amen? Pero muna yung hinunuman. But he has a full measure for judgment, both for the nation and for individuals. Tinuod na ng gracious Ginoo, labihang kalapad. Mabitaw kita mo makaigsuonan, ang gigamit na sukdanan sa kadautan, unsang klase yung gigamit? Epa. Unsa ang epa? Ang pinakadako na sukdanan. Ang pinakadako na sukdanan. Sa tuwa pa, ang grasya sa Ginoo, gipalapad makaigsuunan. Gitigom lang niya ang mga sa, sige lang, pero taas pa kayo. Pero ng Ginoo, but, igabot sa appointed time kung mapuno na ng sukdanan. Ikapuno sa sukdanan. Ingon ng Ginoo, judgment will come. Kibaw mo makaigsuunan, kana na pagtulunan sa Ginoo, iyag yun ang gibalik-balik kanunay. As an individual, ayaw tuguting na as atong sukdanan masudlan, may nga ni empty yun, wagisod. And may tabo lang na empty ang atong sukdanan kung atong, ang ato ang kinabuhi na hugasan sa dugo ni Kristo. In the eyes of God, it's gonna be empty. We're perfect sa matas Ginoo. But sa ato ang pagkinabuhi, as a nation, as individual, kahan wala gyud unta. Kay Monay Gingon, God patiently allows sin and sinners to multiply until His measure of judgment is full. Iyala na, sige, nautan ka. Sige, gyapong kagbuhat ang dautan, ha? Pasagdan lang sa kas Ginoo. Sige lang, buhat lang sa. Padayon lang sa. Padayon, sige. Renumdumi, igabot sa kapuno. God will judge. And by the way, so on, dili ni usalang kapag tulunan. Nay mga example natong makita sa Bible ni ini. And usas mga example natong makita ni ini, motong nas Genesis chapter 15, verse 13 to 16. Kaya pa mo sa naitabo sa Genesis 15, si Abraham, gisaaran sa Ginoo. Siya Abraham, himuon ti ka o ang imong kaliwat, a great nation. Mudako ang imong, mahimo kang usa ka halangdo na nasod, Abraham, ang imong kaliwat. Ngayon na Ginoo, pero
sa di pa na mahitabo. Sa di pa na mahitabo, Abraham, akong ipada ang imong kaliwat ngadto sa Egypt. Sold sa 400 katuig. They will be enslaved and oppressed. Dito sa Egypt, ma-enslave sila, ma-oppress. Pila katuig? 400 years. Yang gisumpay sa Ginoo sa verse 16, mauni. Ang rason nga nung iyang gipa-enslave sila, ang rason, mauni. For the iniquity of the Amorite is not yet complete. O sa'yo, makasyak, baka, ha? Gipaanto sa Ginoo ang saad niya, himuon si Abraham as a great nation? Pero gipaanto pa sa Egypt, 400 katuig, gipa-enslave, gi-oppress sila dito, tungod lang sa rason, kay ang sala sa mga Amorite, wa pa mapuno, ang sukdanan sa Ginoo. Wa pa kung mapuno ang sukdanan, muna'y numba na 400 sa Egypt, giinat sa Ginoo ang 400. Kay the reason behind makaigsuonan, sa dihang nahuman na o napuno na ang sala sa mga Amorite, ang mga Israelite na dito sa Egypt, nag-raise up ang Ginoo og Moses, nakagawas sila sa Egypt, o nangadto sila sa land of promise. Ang nagpuyo sa land of promise, mga Amorites. O kung sa'yo nahitabo dito sa land of promise, ang Israelite gigamit sa Ginoo pag-judge sa mga Amorite, kay pinaagi sa mga Israelite ang mga Amorites na nangmuyo dito sa land of promise, gihorot o pamatay sa mga Israelite. O ang ilang yuta, gikuha pa. O muna ang Israel. Ingon ang Ginoo, for the iniquity of the Amorite is not yet complete. Iksoon mo lang yun yung ibutang siyong kasing-kasing. Judgment will come kung mapuno na yun. Yes, taas kayo. Grabe ang giinat na grasyag, pasinsyag, kaluoy sa Ginoo. Pero ang kaluoy o pasinsya sa Ginoo na ay kinutuktupan. Kung mapuno na na ang basket, judgment will come. As a nation and as an individual. Iksoon, kung naa may tao dinhi nagsimbahan and you are doing kung nagbuhat kag sala na imo lang ipasagdan, nagtuo kang okay lang. Ngayon ka, huwag mo lagi kuhok mis ginuoban niya kong binuhatan. Sige lang, padayo lang. Muabot ganing panahon, mapuno na then makakita ka ng Ginoo di ay mo-judge yan. Muna igsoon, mintras wa pa na mapuno, ilha ang Ginoo. Mintras wa na mapuno, dool sa Ginoo ing na Lord, I have sinned against you. Dool daan sa Ginoo, ayaw huwatag mapuno makaigsoonan. Because the time of judgment will come. And muna na itabo din eh. Pero muna yung yun, watakibaw kanus aman mapuno. Muna yung problema. Pero tingnan niya yung mapuno na. Tingali nag, ang imo hapit na namuawas, mahukman ka, busa mas maayo na sa sayo-sayo pa lang, ato na nang makita. Muna yung yun, ayaw i-press ang limit na una na ka mo surrenders Ginoo. Muna yung yun, do not presume God's grace. Ako ba mo, sige lang Brad, yan na lang ko Brad, kanang magtinga-tinga na ko. Ah, sige, bata pa man ka, sige, padayon. Ayaw i-presume ang gracious Ginoo. Kay tingali niya, maabtang kas hukom sa Ginoo. And God is a terrible judge. Grabe mo hukom ang Ginoo. And so, muna'y butang makaigsuunan ang ayan na tong katunan. Una sa tanan. Yes, taas ang gracious Ginoo. Pero hinumdumi, kumabot na judgment will come. Ang ikaduha na lesson na gusto na kong atong mabit-bit, mauni. When it seems that evil is winning, do not let it tempt you to sin. Sa dihang
magtanaw ka makaigsuonan na hurag ni daog, manurag ko man siluti ni mga daotan, brad. Grabe naman ng ilang pagkadaotan niya, matintal na ka makaigsuonan na, ay, wa, siguro isa, oy, okay lang siguro ni, maayara siguro ni, okay lang gyapon ko, ani, kaya wa, malagi siluti ni nagbuhat ani mga daotan. Na ayaw yung patintal. Natungod kay wa, at siluti, mubuhat na lang sa kanugsa. Subok kayong pamalandungon makaigsuonan, daghang mga kristohano na hagbong ni ining dapita. Na maguna-una sila na, wam lang ito si Lute. Ay, okay rin sa siguro kung magbuhat usa. Kibaw ba muna, nag-uol kay kung naiusa ka, nakabasa ko this week, nabasahan ako ni si Manaha, usa ka pastor makaigsuonan. Nag-declare siya og sa iyang in the pulpit, ha? Dili ni iyang giso sa pulpit sa iyang wali. And I believe the reason na iya tong nahimo tungod ni ini na concept. Wa man lagi na siluti ng mga nagbuhat ana. Ang iyang giwali makaigsuonan mao ni. Na kung ikaw kuno usa ka Christian, unya, wa ka maminyo. Iyang gi-conclude na okay lang sa usa ka Christian na wa maminyo na mo enjoy ka og sex. In other word, nag-commit ka fornication basta dili ka og wala ka mo supak og adultery. Sa dili lang sa imong partner, wala lang sa minyo niya, kita-kita lang mo, niya mag-commit lang mo, okay na lang kuno na. Kuha! Usap day definition sa word fornication. Na mahimo man ang okay. And I believe ang reason behind naghimo siya ni Ana kay nagtanaw siya sa ilahang nasod makaigsuonan na kanang fornication ordinaryo na lang na. Unya wa man lagi na pasilutis Ginoo. Wa man lagi na pangkilates Ginoo, wa man lagi na imuig mga butang ang Ginoo. Namuto na naghimo na lang sa siya ni Ana. In other word, okay na lang sa di magbuhatag sa anak. Huwag na pagsilotis, Ginoo. Igsoon, dili na, oy. Kung imo nang gibuhat makaigsuonan, kaysala man na, muabot ang panahon, mapuno nga ina, hukman kas Ginoo, ana. And mindas wa pa na paginungsol na mundaan. Ayaw mo pagpatuo because kanang sa ninyong gibuhat, wa mo hukmis Ginoo, way na hukman ni ana, okay lang di na, then, matinta lang sa na magbuhat o sa ana. Dili, oy. There will be a time. God will judge. Muna makaigsuonan. Ang uban sabi, Lord, no, saan mo na ito ba na yan? Well, ayaw kabalaka. Salig lang sa Ginoo. The only thing yung buhat on, trust God, who is sovereign even over evil and who will triumph mightily in the end. Tanaw ni mo, raguan at lasiluti, ay pasagdi lang na. There will be a time. Ay patintal na, mubawas na lang sa noong ka, mabuhat na lang sa kanya na, kay huro magwa. Ayaw lang. Saligi lang Ginoo. Kibaw siya ni ana. Sekaraya and Revelation, nagpakita ka na to, na ang evil mo appear, huraog, dili mapugnan, hurag nilambo pa hinoon, but ipakita sa nila na to, na ang judgment makaigsuonan, muabot yun. Mabutang naging on, judgment delayed does not mean that judgment has been canceled. Wa na magpasabot, nag-cancel ang judgment. It will come. And unsang butanga mo na makaisunan, makahatag yun ni kadasig ng pag-judge na to. Kaya nga naman, kita na ngandoy itang maglakaw sa pagkabalaan, ang dautan mo ni Lambo, sige lang. Mudasig ya punta kay Bauta na na-judgment na muabot. And everything makaigsuonan, muna yun, tanan is a temporary. Ang tanan temporary, ragi na, dili na permanente. And a time will come, nakitang iya sa Ginoo, magkauban man gyud sa Ginoo, someday, somehow, ang Babylon i-judge man gyud sa Ginoo. And muna yung ingos Revelation dito, every one of us will face judgment time. Muna yun siya, to render to every man according to what he has done. And so, on sa imong nabuhat, God, mo render man tanyana.
And so, mugyo na literally ang naa sa mensaheng gustong ipaabot sa Ginoo. And so, ako ning tapuson pag-ingon. Brad, kung ang judgment mo abot man, the reason behind ni Ana, because God is a holy God. Holy ang Ginoo, busa kita sang makatauhan na naglakaos pagkabalaan, kitang linuwas sa Ginoo, maglakaos pagkabalaan. Amen? Kangangan maglakaos sa tanah, holy sa ta. Because ang atong Ginoong nagluwas na ito, balaan man. Ngayon sa akong man na ito, ganagay ko, sige ni Billy Sunday, ngayon siya, siya, I am against sin. Si Billy Sunday, o sanay sa well-known evangelist. Siya, against ko sa sala. Akong patiran ang sala. Samtang naapa ko'y tiil, makipinatiray kong sa. Siya, akong sumbago ng sa. Samtang naapa ko'y kamot, makigsinumbagay ko sa sa. Ah, isuga niya. Isa akong paako ng sa. Samtang naapa ko'y ngipon. Pagwa na nga ni ko'y ngipon. Ako siya usapon sa akong lagos. So, pag-uha ko naman siya ngipon. Niya, kung mamatay na ko, makiguban ako nga sa Ginoos langit, kunya ang sala, itambog ngadto's perdisyon. Ang punto ni Billy Sunday Mahoney, samtang he is a Christian, he will fight against sin. Igsoon kitang mga Kristohanon, we are saved by grace. Ang atong kaluwasan, dili makangko nato pinagis pagbuhat o matarong. Ang atong kaluwasan na dawat nato tungod kay gipakamatyanta ni Kristo, gipaagasan das dugo ni Kristo. O karon paingon na taglangit. Kung itama paingon maglangit, ipakita nato ng mga tao paingon og langit, maglakaw sa pagkabalaan. Amen? Kung manghambog ko padunggog langit, yung akong linaktan, padung impyerno, motuo mo dili. Dili, oy, maglibog ko ana. Muingon ngay kong paingon kong langit, giluwas ko sa Ginoo, ang akong linaktan, sama ginag linuwas sa Ginoo. Maglakaw sa pagkabalaan. Muni diferensya makaigsuunan. Sa mga taong magnaningkamot, aron malangit. Di naman ta mga magnaningkamot, nalangit naman ta. Kay padung matag langit, maningkamot ta, nahurag padung yun og langit. Ipakita na to. Na padung ng langit, tanawan, naglakaw ng balaan. Kinamdam ko gusto ka, prinsipi makaigsuunan, no? Rain na ba to? Ibadlong siya sa iyang bodyguard siya, unsa man ka, hura man ka dili, anak og hari. Paglakaw ko no sama og hari. Munang Kristohanon, walk as if you're going to heaven. Muna ay pagpakauaw. Muna ako makaigsuunan, maglakaw ka, muna ka Christian ka, niyang imong linaktan, rag demonyo, adi ka pa ingog langit, oy. I don't believe you're a Christian. Ang tinuod na Christian, maglakaw sama parehas ni Kristo. Ngano man, gipakasama man ta. Ang aim sa Ginoo na to is to be like Christ. Sa ato pa mahimo unta sama sa Ginoong ato ang kinabuhi. And so unsaon nato ni begin sa imuhang kinabuhi. Check your life. Tanawa, Lord, am I in sin? Pangayo pa sa ilo. Nobody is perfect. Muna makaigsuonan, ang pagbuhat na tugsa kung iyahatas Ginoo, makapasubo sa Ginoo, makapasubo na to. Muna gingon na Apostle Paul, siya, therefore, having this promise, ang sama ng promise, pag-ingon ni Pablo, therefore, having this promise, iyos Pablo, kining saad na paingon na taglangit, kining saad na sigurado ta malangit. Siya therefore, kay sigurado na matapadungog langit. Siya, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Kita mo makagsuunat? Ito, paingon mong taglangit, busa, maghinlo ta sa tuang kaugalingon.
atong tangtangon ang mga sala diha sa atong unod ug atong perpektuhon ang espiritu na naaka nato diha sa pagkabalaan na naay kahadlok sa Ginoo. And mo nay genuine na Christian. Mo nay tinuod na Christian. Mo nay Kristohanon makaigsuonan na nakaibaw na giluwas gyud siya sa Ginoo, paingon siya sa langit. Ngano man he will do and perfect his life. Maningkamot siya dili para malangit, maningkamot siya kay siya padung naman og langit. Mo nay diferensya. Amen. And I hope we will do it because we have a holy God. And kung dili, i-judge tas Ginoo, and judgment will come. Now, dili ta i-judge para itambog ang impyerno, i-judge ta to discipline kung genuine man ka. And undisciplined, dili lalim. Atong iduko itong mga ulo. Ginoo, nagpasalamat ning nagday, pinagis imong mga pulong. And Lord, amo lamang gipangayo ang imong grasya kalooy. May this word, Father, mupuyo gayod sa mong kasing-kasing. Kiniuntang mga pulunga, Lord, maugid untay mo, magpukaw ka na mo when we have sinned against you. Niyamoni magkananoy, paghinulsol, ramil. Muta ni mga mo, mukuhit ka na mo, napadung kaglangit, paglakaw na hurag sa magtagalangit. Ginoo, use this word, tuguti, Lord God, na gamiton is balang espiritu. That we, your people, may learn that there is a holy God and a God that will judge sin. Thank you for everything, Lord. Kung sa may gusto ni mo, ipaabot lamang ka na. Dungog himaya among ikauli. Sa ngalan ni Ginoong Isus, nagampo kami. Amen. O amen. Praise God. Mayong odto niyong tanan. And God bless you. Ako na ibalik sa itong worship leader.